жүктілік пен баланы туу әйел ағзасына өте үлкен сынақ. Болашақ нәрестенің денсаулық тікелей анасының денсаулығына байланысты. Жүктілік кезінде ерте дәрігерге тексеріліп есепке тұру, жүктілікті жоспарлау. Жүктілік кезінде сырқаттың әйел ағзасына және жүктіліктің барысына теріс әсерін төмендетуге жағдай туғызады.
Дені сау әйелдің баласы да сау. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырысы бойынша әзірленген.